I anledningen at vi nå runder 200 programmer som er levert til TV Visjon Norge, har jeg den glede å presentere disse her som har gjort det mulig. Og vi gleder oss over at dette her gjøres også på frivillig basis. Tenk på det. Vi er så glad for det. Og her på Gabelstad er vi glade for å være en del av TV Visjon Norge, og vi er sendepartner der.
Og det er sangen på 94. Takk, og Jesus, at med deg jeg her får leve. Stemmer ikke det? Ja, og den går i det dør. Ja. Og når vi har synget den, så synger du og Vera en sang. Ja, det er flott. Det dør.
Takk, og Jesus, at med deg jeg her får leve. Takk at du har misfordelt av rådet til vei. Du har mottatt åndens kraft for sjel og legen. Jeg vil gi av frit og ære Gud til deg. Hvilken nåd stor og rik av Jesus deg og meg til brudeskaren på den brustne sky. Fra jordens mørke dag til himmelens lyse sal, på Guds befaling kalles hjem til bryllupsfest. Da glemmes alt som var, alt det som jorden har, når vel jeg bønnet ting jeg lengter med, når gjennom perleporten jeg skal gå.
Takk, Jesus, for at du har frelst meg. Takk at dette er framtidsutsiktene mine. Jeg skal få være med deg.
Amen.
I Jesu navn. Amen.
Vi skal også ha det litt moro på forskjellig vis, vi mennesker. Men så er vi skapt i Guds bilde. Så jeg tror Herren hadde mye moro med oss også. Hæ? Ja. Og så er det sånn at i et møte, så er det ikke sånn at Herren venter spesielt på prekna. Så det er en litt ydmyk foreteelse for oss predikanter. Det er ikke sånn at Herren han tenker at der har jeg aldri hørt før, eller det kan godt være han tenker det, men da er det i hvert fall ikke så veldig bra. Eller at liksom at prekna liksom kommer til å være så, liksom, oi, det her var... Nei, det som jeg tror i et møte, det som Herren ser etter, det er tilbedelsen. Så vi trenger forkynnelse, det skjønner vi. Men akkurat hva er det som vil signe Herren? Hva er det vi kan være med å gi til Herren? Jo, det er vårt hjerte, vår tilbedelse. Det er noen som stiger opp for Herrens åsyn, og så kommer han ned med sin velsignelse. Vi hadde et bønnemøte, jeg bruker å fortelle det, for det var så viktig, det rørte meg så sterkt. Det var en ganske nyfrelst mann oppe i Hammerfest i menigheten der, og han kom inn i et bønnemøte vi hadde på mandagskvelden. Vi var vel en 15-20 stykker på bønnemøte der, og så kommer han, så står han helt stille, og så ser han på, så synes jeg han er litt rar i ansiktet, da han nyfrelsens svær kar. Og så kommer han også, men så merket vi liksom midt i bønnemøtet at Gud kom på en spesiell måte. Det kom en sånn mektig gudsnærvær, og noen begynte å gråte, og noen begynte å, ja, du merkte det ble en bevegelse. Og så forteller han etterpå, når han kom inn i bønnemøtet, så fikk han akkurat se inn i den åndelige verden at Jesus sto og følte med oss. Og han sier at det var akkurat som han sto og følte med om vi mente det vi ba. At ikke vi satt her bare og lirer av oss en haug med, holdt jeg på å si, ferdig innøvde læresetninger. Men at det var hjertet. Og så fikk han se disse nyfrelse som satt og ba. Det var langt ifra noen fullkomne bønner, men det var hjertebønner. Og så ser han at midt i bønnemøtet så løfter Jesus sine hender og velsigner bønnemøtet. Og det var akkurat som da slo Guds nærvær ned i møtet der. Og det har jeg blitt minnet om mange ganger. At han ser etter oppriktighet. Ikke våre, vi lærer, og det er ikke noe feil med ferdigformulerte bønner. Det er ikke det at vi ikke kan lære oss, men vi må bare passe på at hjertet er med. Så det er det avgjørende. Han ser til våre hjerter, og det er hjertets tilbedelse han ønsker, og vi skal få lov til å... Og tenk at Jesus er her i ettermiddag også. Ja. Så vi har for mye... Vi går på møter, vi spiser, og vi prøver å hvile litt før neste møte. Så det er det går her på Gavelstad. Jeg skal lese noen skriftsteder, jeg skal dele noe i ettermiddag som jeg aldri, eller på denne måten har delt det før. Jeg tror jeg har fått sett noe. Det har velsignet i hvert fall meg, og så får vi se om det velsigner deg også. Jeg skal lese noen veldig kjente vers, og så la det være et lite utgangspunkt for videre. Og vi går til 1. Korinterbrev, kapittel 1, og jeg skal lese noen skriftsteder, så hvis du synes det er vanskelig å slå opp, så kan du også bare følge med. Jeg vil bare si at vi har lagt det som bibelhefte til inspirasjon og oppmuntring. Det er til deg som ønsker litt hjelp til bibellesning. Her er en god del inspirasjonsstykker i forhold til det å lese Bibelen. Det er mange av dere som allerede har kjøpt den, og mange har bestilt det til menigheter også. Og her er det Kjell og Margot har skrevet, og Dennis og Amy Kemp, Jessica Ranja, og Håkon Fagervik som Bibel som bønnebok. Og så er det en bibelleseplan, og de koster 100 kroner. Så hvis du trenger en sånn, så kan du få, jeg har noen igjen bak der. Men nå skal vi feire påske, og det er en fantastisk høytid. Og jeg tenker hver gang jeg begynner på påsken, så tenker jeg, Herre, nå går jeg inn i dette med nye øyne. med akkurat så, Herre, nå må du vise meg på nytt igjen alt sammen. Ja, må du vise meg på, for at vi lærer oss jo, ikke sant, og vi forkynner jo, og det er mange ting vi tenker at nå har jeg sett det. Men så sier Bibelen at om vi tror vi har sett det, så har vi ikke sett det slik vi bør se det. Ja, det er alltid mer. Amen. Og derfor så må vi ha denne lengselen, Gud. Må jeg få se dypere og videre, få se enda større i alt det som skjedde når du døde for oss på korset, for der ligger der hemmeligheter. Og her står det da i 1. Korinter kapittel 1 og vers 18, så står det, for ordet om korset. Ordet om korset. Altså ikke korset i seg selv. Nei, hva hadde vel korset vært uten Jesus? Og hva hadde Jesus og korset vært uten ordet om korset? Det er jo, Jesus er jo her. Han er ordet. Ja, han er ordet, ble kjød og tok bolig blant oss. Sånn at når vi mater oss med Guds ord, så mater vi oss med Jesus. Og Dennis han sa for en del år siden, så forkynte han, så sa han, to follow Christ, you need to swallow Christ. Altså det er noe på norsk, altså det høres bedre ut på engelsk. Men for å følge Kristus, så må vi svelge Kristus. Og det har med at når vi et, og når vi ikke bare leser ordet, men vi spiser ordet. Og når vi leser Guds ord, ja, så er vi sammen med Jesus. Det er fellesskap i ordet, det er akkurat så. Det er noe, og det her er noe som jeg har lugget på hjertet mitt i lang tid. Vi trenger som Guds folk å trenge inn i ordet. For når vi begynner å trenge inn i ordet, så trenger ordet inn i oss. Men vi kan ikke ta det for en selvfølge at alle har lett for å lese. Det er en kamp for deg og meg å komme inn der ordet begynner å gripe oss. Det var derfor jeg lagde dette heftet også for å hjelpe enkeltmennesker. Jeg lagde egentlig bare en bibelleseplan som kunne være med å hjelpe folk, ikke med dato, men med dag og så videre, også en del stykker. Hvordan lese Bibelen og hvorfor lese Bibelen, også en del inspirasjon også. Men så ble det så bra, så jeg tenkte, der må vi lage litt flere av så folk kan få del i det. Og så inviterte jeg til møter i Haugesund. Vi har jo to som er med her, som er på disse bibelkveldene. Da sitter vi egentlig bare og går gjennom vers for vers i Bibelen. Og det blir sterke samlinger. Veldig enkelt. Vi synger en og to sanger, og så er det rett inn i Guds ord. Og så er det akkurat som livet med Jesus, det blir bare brettet ut for oss, og merker det berører oss, det griper oss, og det er sterke kvelder der vi er samlet Guds ord, og det er for å hjelpe oss alle sammen. Det er mange som sitter med dårlig samvittighet, for de ber ikke nok og leser ikke nok. Ja. Og hva skal vi da gjøre? Skal vi la mennesker gå med denne fordømmelsen og denne dårlige samvittigheten? Nei, vi trenger å hjelpe hverandre som Guds menighet. Hjelpe hverandre til å be sammen og lese sammen og være sammen og oppmuntre hverandre og oppbygge hverandre. Og det er altså så viktig for oss. Og her står det ordet om korset. Det er en dårskap for den som går fortapt. Altså det er en dårskap, altså det er reinspikket idioti. Hva er det dere holder på med å forkynne om dette korset? Det som skjedde for 2000 år siden, hva er vel dette? Jo, det er en dårskap for den som går fortapt. Men for oss, men for oss som blir frelst, så er ordet om korset, det er en Guds kraft. Halleluja. Derfor så ber vi at denne palmehelgen og påskeuka som kommer nå, så skal ordet om korset skal slå ned som en kraft i våre menigheter. Halleluja. Ordet skal forkynnes, ordet om korset skal forkynnes med salvelse og med kraft og med en frisk åpenbaring om hva som skjedde på korset for 2000 år siden. Halleluja. Ordet om korset, forkynnelsen av ordet, forløser Guds kraft midt iblant oss. Halleluja. Og det er det vi trenger i dag. Du vet at det er noe med Guds ord, at vi kan ha det i våre hjerter, vi kan ha det i våre bokhyller, men når vi tar det i vår munn, halleluja, når vi forkynner det, når vi preker det, når vi proklamerer det, ja, da blir Guds kraft manifestert. Ordet om korset er en dårskap for den som går fortapt, men for oss så er ordet om korset en Guds kraft, halleluja, og det er underbart. Gå til Galaterbrevet kapittel 6, jeg bare tar noen sånne enkle verser, det er jo mye i sammenhengene her, men vi kan ikke alltid lese hele sammenhengen. Nei. Så da kan vi holde på. Men det er deilig å kunne gjøre det også. Vi tar jo kapittel for disse bibelkveldene. Og det er nydelig å kunne gjøre det. Galaterbrevet kapittel 6. Ja, det var det. Vi kan lese fra vers 12, for det står de som vil ta seg godt ut i menneskelige er de samme som vil tvinge oss til å bli oppskåret, men bare for at de ikke skal bli utsatt for forfølgelse på grunn av Kristi kors. For ikke engang de omskårene holder loven, men de vil gjerne få dere omskåret slik at de kan rose seg av deres kjød. Men så kommer det en fantastisk sannhet og verset. Må det være langt fra meg, sier Paulus her, å rose meg av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors? Må det være langt fra meg å rose meg av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors. Og så kommer der en herlig sannhet. Jo, ved ham, altså ved Kristus, er verden blitt korsfestet for meg, og jeg for verden. Korset brakte et skille mellom meg og verden. Jeg var i verden. Men så fikk jeg møte Jesus. Jeg fikk høre ordet om korset. Halleluja. Og så skjedde det største miraklet. Jeg gikk fra død til liv, fra mørke til lys. Og jeg fikk lov til å merke korset, ord om korset. Og ved Jesus Kristus, så er verden som før jeg var en del av, nå er det blitt korsfestet, det er død for verden. Og så levende for Gud gjennom Jesus Kristus. Og så sier han, for i Kristus betyr det verken å være omskjærete eller mangel på omskjærelse. Det betyr ingenting, sier han. Det som betyr noe, det er å være en ny skapning. Ja. Det er det som betyr noe. Det er å være en ny skapning. Ja. For den som i Kristus Jesus, han en ny skapning. Det gamle borte. Det gamle forbi. Og se, alt blitt nytt. Og det jo klart at når du kikker i speilet, så tenker du, alt ble vel ikke helt nytt. Ikke sant? Du kan jo være, du går på ryggen av glede når du kikker deg i speilet, men det Kjell han gjør det, han får en sånn gledeskikk når han kikker i speilet. Men det fordi at vi skjønner jo at alt vårt indre perspektiv, vi har jo fått et helt nytt liv. Og det jo det liv, det nye livet i ånden, halleluja, som vi skal være med og hjelpe hverandre til å leve i. Og det et liv i ånden, et annerledes liv, der vi næres hver dag av Guds ord og fellesskapet med Jesus. Jesus, han livet for meg. Ja, han ikke bare har livet, han livet. Og det noe med det her, når Jesus blir det absolutt nummer en i våre liv, da faller tingene på plass. Halleluja. Så det korset brakte et skille, en død mellom verden og oss som Guds folk. Og det som betyr noe, er ikke om du er sånn eller sånn, det som betyr noe, det å være en ny skapning. Kolosserbrevet, kapittel 2. Kolosserbrevet, kapittel 2, og vi leser fra vers 12. Der står det at dere ble begravet med ham i dåpen, og den ble dere også oppreist med ham ved troen på Guds kraft, han som oppreiste Kristus, eller oppreiste ham fra de døde. Dere som var døde, hva snakker, hvilken død snakker han om? Ikke en fysisk død, en åndelig død. Der vi, og når Bibelen taler om død i denne sammenheng, så er det atskillelse fra Gud. Ikke sant? Vi har ikke samfunn med Herren. Det er jo det som er liv og død. Ja, liv og død, det handler om vårt hjerteforhold til Jesus Kristus. Og derfor så dere som var døde i deres overtredelser og uomskårne kjød, har han gjort levende sammen med ham. Han har tilgitt dere. 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 Ikke skal tilgi dere. Han har tilgitt dere. Noen ganger må vi si igjen, sannelig, sannelig, sier dere. Han har tilgitt dere. Han har tilgitt dere. Halleluja. Du er tilgitt. Er ikke det nydelig? Ikke skal tilgi. Han har tilgitt oss. Ja. Hvorfor ber vi han om å gjøre noe han allerede har gjort? Ja, vi trenger å takke han. Og vi trenger å ta imot ifra han tilgivelsen og livet som han har gitt oss. Halleluja. Han har tilgitt oss. Alle. Absolutt alle våre overtredelser. Tenk hvilket budskap vi har. Og så sletter han ut skyldbrevet. Det er det brevet, den boka, som beskriver alle våre feiltring, all vår synd, all vår elendighet, alle våre overtredelser, alt du har sagt og gjort. Jeg skrev i det skyldbrevet. Og det hadde blitt en lang, holdt jeg på å si, prosedyr i retten. Og lese opp alle våre overtredelser. Men du vet at denne anklageren da skal begynne å lese brevet, så står det, se ut, så er det ingenting igjen. Halleluja. Det utslettet. Han slettet ut skyldbrevet som sto oss imot med bud. Det som vittnet imot oss. Han tok det bort. Han skal ikke ta det bort. Han har tatt det bort. Han har tatt det bort. Han tok det bort. Og da han naglet det til korset. Og så avvepnet han makten og myndighetene og vanæret dem offentlig da han triumferte over dem på korset. Hvordan er det? Han avvepnet makten og myndighetene. Jo, det er på flere områder. Men vi vet at djevelen kaller også brødrenes anklager. Og du vet at han anklager oss dag og natt, og mange kristne, mange som har levd med Jesus i mange år, de kan leve med fordømmelse og anklager for noe som skjedde for både 20 og 30 år siden. Men i dag så kan vi gå til korset. Halleluja, det verdens største søppelplass. Der alle mine synder og dine synder, og alle verdens synder og overtredelser, ble naglet med ham til korset. Der tok han også skyldbrevet og naglet det fast, halleluja. Og der har vi fått vår tilgivelse. Der har vi vår frelse. Der har vi vår forløsning. Ja, han forløste oss. Ordet forløsning, det betyr å bli kjøpt fri. Ja, vi ble kjøpt fri ved hans blod. Halleluja. Hvilket budskap? Ordet om korset. Han avvepnet makten og myndighetene. Vi har med en beseiret fiende å gjøre, folkens. Derfor trenger vi å bli stående i denne seieren som han har vunnet for oss på korset. Filipperbrevet kapittel 2. Og vers 5, så står det, la dette sinn være i dere som også var i Kristus Jesus. Altså at vi er, Bibelen sier også at vi har fått del i Kristi sinnelag. Han som da, og dette også beskriver han dette sinnelaget, han som da han var i Guds skikkelse, fra vers 6, ikke holdt det for et ranet bytte å være Gud lik, men han uttømte seg selv. Han tok på seg en tjeners skikkelse, og han kom i menneskers likhet. Det var dette sinnelaget han hadde. At han tok på seg en tjeners skikkelse. Han kom for å tjene. Han kom for å bøye seg ned. Han kom for å betale prisen. La dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus. Og da han i sin framtreden var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden. Det var det sinnelaget, det var det hjertelaget som var i Kristus Jesus. Og vi skal ha dette sinnelaget vi også. At vi kan fornedre oss selv. Vi kan få lov til å bøye oss ned. Vi kan få lov til å kjenne at selv om vi blir mobba og utsatt for ulike ting, eller du blir spotta på grunn av din tro, så kan vi også fornedre oss. For det var en som gjorde det før oss, og han bor på innsiden. Halleluja. Han tok på seg og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har Gud høyt opphøyet ham og gitt ham navnet som er over ethvert navn. For i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i den himmelske verden, og dere som er på jorden, og dere som er under jorden, for at hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. La oss også ta et vers med i Efeserbrevet kapittel 2. Dette er jo kjente vers, men det er godt å kunne bare lese det. Det er Guds ord som taler i ettermiddag. Jeg ønsker bare å gi dere ordet om korset. Halleluja. Efeserbrevet kapittel 2, og vi leser fra vers 13. Men i Kristus Jesus er dere som før var langt borte, har kommet nær til ved Jesu Kristi blod. Vi som før var langt borte, har på grunn av Jesu blod kommet nær. Ja, for han er vår shalom. Han er min fred. Han som gjorde dem begge til ett. Han brøt ned skilleveggen som sto imellom dem. Og dette gjorde han ved sin kropp da han avskaffet fiendskapet, den lov som kom med bud og forskrifter, for i seg selv å skape et nytt menneske av de to, og på den måten skape fred. Slik kunne han også forlike dem begge med Gud i en kropp ved korset, og ved det drepe fiendskapet. Han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred for den som var nær ved. For i ham har vi begge adgang til vår far i en ånd. Og vi kunne bare fortsatt, men tenk det. Han brøt ned skilleveggen. Og du kan tenke deg framfor klagemuren hvor kvinnene må stå i den ene båsen, og mennene i den andre båsen, og hedningene får ikke komme dit. Og det var så mange ulike skillelinjer, og så mye som skilte folket. Alt dette ble revet ned. Fiendskapet, spenningene, denne kampen for posisjoner, alt ble revet ned. Og så har vi alle sammen fått adgang innenfor Herrens trone i en ånd. Ja. Ikke forskjell på noen av oss, for det som betyr noe er ikke å være en jøde eller være en hedning, som betyr noe, det er å være en ny skapning. Halleluja. Det er derfor vi har adgang på grunn av Jesu blod. Han lagde en ny og levende vei, like inn i helligdommen. Og dette er det vi skal feire denne påsken. Dette er vårt privilegium, at vi kan få komme inn like inn i helligdommen. Halleluja. 1. Peter kapittel 3. Der, nå kommer spent. Jeg blir spent, sa han. Ja. Jeg synes det er... Jeg synes det Mangs nevnte noe for meg, for jeg har alltid satt pris på å være med folk som er litt eldre enn meg. Og det som rører meg med eldre, er ikke først og fremst at de har så mange historier. Det er også herlig å høre folk som har for historier, men det å få merke at hjertet fremdeles er sulten på mer. Og at det et mykt hjerte, og Kjell en sånn mann som også hele veien ute for å vinne mennesker, og det en sånn sårbarhet, og det en sånn, man setter seg selv i en kampsituasjon gang på gang, til å bli både spottet og trykket på, og så videre. Men midt i den risikoen der, så vinner mennesker, så blir mennesker vunnet for Jesus. Så jeg tror at det er noe med det at vi må være villige til å ta steg ut av båten, og være litt ukomfortable, for det er noen som trenger å bli frelst. Men jeg forteller jo ofte at jeg har en venn som er 95 år i Sverige, Sven Nilsson. En fremragende forkynner. Og jeg husker enda, jeg satt og spiste et år siden nå, satt vi og spiste lunsj sammen, og så er han 95 år, og han satt og begynte å fortelle meg om sine bibelstudier. Og så studerte han noen sider ved Kristus, og så oppdager jeg plutselig, så sitter han der, og tårene renner, for han hadde sett noe ved Jesu natur og skjønnhet og storhet som rørte ved hjertet hans, og så satt han der og gråt. Han var sulten på mer. Og det var dette levende fellesskapet med Jesus. Og det var dette, når vi sitter med Guds ord, så er det egentlig at vi får se og skue inn i frelsens storhet, i Kristi skjønnhet. Det er fellesskapet med Jesus. Vi må være et folk, uansett hvor gamle jeg holdt det på seg. Om det er snø på taket, eller hva enn du har, om det er grass og grønt og grått, det spiller ikke noen fare rolle. Men det er viktig at dere er fyr i peisen, halleluja. At dere brenner i vårt hjerte. Kjærlighetsflammen til Jesus Kristus må brenne i våre hjerter. Og så husker jeg, vi hadde han på menigheten våre, så han var 94 år da, og så sier han, tenk, sa han, så stort det er, sa han, og så står han, og du merker han er så rørt, tenk at vi kan få lære å kjenne Gud, sa han, tenk at vi kan det. Men så sa han bare, og så renner tårene på denne mannen, og så sier han, men det finnes nok noe sant, som er mye større, og det er at være kjent av honom. En ting er at vi kan få lære å kjenne Gud, men tenk at han kjenner oss. Men det vil komme en dag der folk vil si, har vi ikke gjort det? Har vi ikke gjort det ditt? Har vi ikke drevet ut? Har vi ikke gjort det? Men så sier han, vik fra meg, for jeg kjenner dere ikke. Det betyr at vi kan holde på med mange ting i Guds rike, men mister det med styreplassen, nemlig Mariaplassen ved Jesu føtter. Maria har valgt en gode del, som ikke skal bli tatt ifra henne. Skal vi ikke være for hard med Martha heller, for hun hadde omsorgen for alt dette. Men det er noe med Mariaplassen. Og det er dette, tror jeg, når vi kommer til himmelen, så er det ikke spørsmål om du hadde rett i det, men hva gjorde vi med Jesus? Kjenner du han? Kjenner vi han? Første Peter kapittel 2, vers 18. For også Kristus led en gang for synder. Han led en gang for synder. Den rettferdige for de urettferdige. Den rettferdige for urettferdige. For at han skulle føre oss fram til Gud. Han som led døden i kroppen, men ble levende gjort i ånden. Det gikk han også bort og forkynte for ånden som var i forvaring, at de som tidligere var ulydige den gangen, da med Guds tålmodighet ventet i Noas dager, mens arken ble bygd. I den ble noen, det vil si, 8 sjeler frelst ved vann. Det som også nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen. Det er ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighetspakt med Gud ved Jesu Kristi oppstandelse. Han som for opp til himmelen og er ved Guds høyre hånd, etter at engler og myndigheter og makter ble ham underlagt. Og det her er noe, og så sier han at vi skal væpne oss med den samme tanken at vi er ferdige med synden. Ja. Og derfor så bruker jeg å si av og til for å bare vekke oss litt opp. Du kommer ikke til å være en eneste synder i himmelen. Nei. Der vil det bare være nye skapninger. Fordi at vi har ikke vår identitet i gamle synderen, men vi har i den som vi er i Kristus Jesus. Vi er rene og rettferdige og himmelen verdige. Halleluja. Og derfor så sier Paulus i Romerne 6, da vi nå er døde fra synden, hvordan skal vi enda kunne leve i den? Og det kommer igjen og igjen og igjen i Romerne 6. Og så ser vi den fortvilelsen i det religiøse mennesket i Romerne 7. Men så kommer han i Romerne 8, og så sier han at det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud. Halleluja! Men det er noe som står her som jeg bare måtte gå tilbake igjen, og vi har forkynt mye om Noah. Men jeg begynte å tenke på noe, og det var et uttrykk som jeg ønsker bare hvis jeg går inn og så ser på litt som, det her er liksom del 2 av min lille andakt i ettermiddag, for vi skal jo må hvile og litt sånn etterpå, men Første Mosebok, kapittel 7. Og det var et uttrykk der som ble så, nå kan det være, nå får dere heller arrestere meg om jeg er på teologisk usikker grunn her, men jeg tror jeg er innenfor. Men det var noe et herlig uttrykk. Vi vet Noah, han var en mann som ble ganske gammel. Ja. Og det var mellom 600 og 700 år, tror jeg, da han begynte å bygge den arken, og det tok jo ganske mange år å bygge arken også. Det hele det, fortellingen om Noah er så fascinerende. Herren talte til Noah, og han brukte vel en 15-20 år å bare samle inn materiale til den arken. Og så begynte han å bygge langt inn på land, ikke sant? Det var jo helt hårreisende. Det var jo helt vanvittig. Folk trodde han hadde tippet over for gamle Noah. At nå har det virkelig surret seg til for han. Men han sa det kommer en dom, det kommer en dag. Vi må bygge denne barken som til frelse. Amen. Og han forkynte budskapet som Gud hadde gitt han. Og så begynte han å snekre og bygge på denne arken. Og det er noe med det der. Jeg tror disse folkene som var rundt, som bodde i området, fikk høre at klokka 6 om morgenen, eller om det var 7, jeg vet ikke om de hadde regler på det på den tiden der, men så begynte de å høre, der var Noah i gang igjen. Han begynte å bygge den arken som var omtrent 130 meter lang og 20-30 meter brei, og den var vel en 15-20 meter høy. Og det var 3 etasjer, og det var jo et voldsom båt som ble bygd langt inn på heia. På Haukeli, liksom. Ikke sant? Det var galskap fra børjan til endan. Men han hadde hørt fra Gud. Han hadde hørt fra Gud at det kommer en dag. Det kommer en dag, og det vil komme en dom over folkene på grunn av synden. Og han bygde nok på arken, det her lærde strides her, men det var i hvert fall mellom 60 og 70, 80 år kanskje. Så det er klart at han bygde og han hamret, og jeg tror de våkna, og da ble de minnet på hva Noah hadde sagt. Tror han virkelig på dette? Og jeg tror at våre menigheter, om ikke vi har fått de store resultatene alle steder, så skal vi fortsette å hamre på denne arken. Vi skal fremdeles forkynne evangeliet om Jesus Kristus. Det vil være en vekker, og mange er der ute, og det er et Guds ord i det. Og vi har fortelt i går, eller jeg vet ikke om jeg fortelte, jo, jeg tror jeg fortelte det. Vi har en kar nå som er kommet tilbake til Gud, og han står og gråter. Det er en sånn en syndenød som er kommet over han, og det rører vi oss alle sammen. Han gråter over disse årene han har tapt. Han gråter, og at han har glidet bort ifra Gud og mistet mange år. Han er jo ikke en gammel mann, men han har mistet likevel mange år. Og det er en sånn syndenød, og han har grått, han står og rister og gråter. Og så i begynnelsen var det en veldig sår, men nå merker du den sånn takknemlighet over at han har fått blitt frelst og fått møte Jesus. Tenk også, sier jeg, det er mange sånne. Ja, der finnes mange sånne rundt oss. Må Herren kalle bønnebarna tilbake. Men her står det i Første Mosebok kapittel 7, så står det, så sa Herren til Noah, kom inn i arken. Ja, du og hele ditt hus. For jeg har sett at du er rettferdig for mitt ansikt. Og så står det at av hvert rent dyr skal du ta med deg 7 par, en hann og en hund, og 2 av de dyrene som er urene, hann og en hund. Ta også 7 par av fuglene i luften, en hann og en hund, for å holde artene i livet på jorden. For om 7 dager skal jeg la det regne i 40 dager og 40 netter. Jeg skal la enhver skapning som vi har gjort bli utslettet fra jordens overflate. Noah gjorde alt slik som Herren hadde befalt ham. Noah var 600 år da vannflommen kom over jorden. Han var godt pensjonist. Så gikk Noah med sine sønner og koner og sine svigerdøtre. Han gikk inn i arken. Ja, og det var noe her, dette med å gå inn i arken. Arken representerer frelsesverket. Det representerer korset. Det representerer alt det som Jesus har gjort for oss. Og han gikk inn i arken. Halleluja. Og jeg kjente Gud, han sa, Birger, jeg vil at du skal gå være inne i frelsesverket. Du skal få bevege deg inn i korset. Halleluja. For der er det noe som vil beskytte deg. Der er det noe som vil fylle deg med kraft. Der er det noe som vil gjøre deg annerledes i denne verden, så du kan leve det overnaturlige livet som jeg har gitt deg. Og det vil være også, jeg vil føre deg inn på steder der du aldri har vært før. Jeg vil forløse en ny begynnelse i livet ditt når du beveger deg inn i frelsningsverket, inn i forsoningen, inn i korset. Halleluja. Så sa Herren til Noah, kom inn i arken. Kom inn i korset. Og der er noe her, så står det videre at han da gikk inn i arken av de urene dyrene, av de rene dyrene og de urene dyrene, og fuglene og alt kryper på jorden, gikk de to inn og, i Noas ark, han og hun, slik Gud hadde befalt Noah. Det skjedde 7 dager senere at vannflommen kom over jorden. Og det ordet, da året Noah var 600 år, det er den andre måneden på den 17. dagen, i måneden på den dagen ble alle kildene i det store dyp brutt opp, og himmelens sluser ble åpnet. Så falt regn over jorden i 40 dager og 40 netter. Samme dag gikk Noah, Noahs sønner Sem, ham og Jafet og Noahs kone og de tre sønnenes koner inn i arken. Både de og alle vilddyrene, jeg tror ikke jeg hadde sovet så godt i den arken der, med alle disse vilddyrene rett rundt ørene. Men her, både de og alle vilddyrene etter sine arter, alt fe etter sine arter, alt kryper på jorden etter sine arter, hver fugl etter sin art, hver fugl av hvert slag, de kom inn til Noah i arken, to og to av alt kjød som har livsånd i seg. De som gikk inn, han og hun av alt kjød, gikk inn slik Gud hadde befalt, og Herren lukket døren igjen etter han. Halleluja! Det var underbart! Og du vet at arken hadde bare én dør. Ja, det var bare én vei til frelse. Og Jesus, han sto og ropte ut, «Jeg er døren!» Ja, jeg tror at den døren i arken, det var Jesus. Halleluja. Det vi må gjennom Jesus, vi må gå inn der. Og når vi beveger oss inn gjennom Kristus og inn i korset, så vil vi finne, her ligger hele forsoningen, her ligger hele forløsningen, her ligger alt det som Gud har tilveiebrakt for oss på korset. Og så vet du, det var bare ett vindu i arken, og den var oppe. Ja. At du kikket opp, Noah, og der hadde Gud plassert der, for han skulle pleie sitt forhold til Herren. Ja, la dere sinn være vent imot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Og Noah, han bygde arken, og han bygde en ark til frelse for hans og hans familie, men det var flere som var invitert. Og han gikk inn der, og han var lydig, han var lydig. Noah, det her står beskrevet også i Hebreerne 11, han fikk beskjed om å bygge arken i gofortre. Jeg synes det er et nydelig bilde også. For gofortre er det minst brukbare materialet til båtbygging. Gofortre, det går rett til bånd. Men det var nok et formbart materiale, så det var sikkert sine grunner. Men i seg selv så ville treet bare synke ned. Men du vet at han fikk beskjed om å smøre båten innvendig og utvendig. Ja. Og da når han fikk mettet materialet med denne olja innvendig og utvendig, da ble det brukbart materiale. Og Jesus underviste Johannes 14, 15 og 16 at Helligånd skal være i dere, og han skal være over dere. Vi må smøres innvendig og utvendig. Da blir vi brukbart materiale. Halleluja! Da vil Herrens kraft få til å berøre og flyte seg gjennom oss. Men vi trenger å gå inn i arken og oppleve og erfare det livet som finnes der. Kan du tenke deg hvilket liv som var inne i arken? Kan du få, jeg vet ikke om du er klar. Jeg har vært der i Kenya og i Afrika mange ganger og ser på disse ville dyrene. Og tenk om den lå i nabogjørnet. Det var jo all slags ville dyr og urene dyr. Og det var jo et kokende liv og yrende liv inni denne båten her. Ja, og det må jo ha vært en spesiell atmosfære i den båten. Ja, men du vet at der var fred. Der var det harmoni. Der fikk de oppleve at her inne, det var Herren som hadde dratt og kalt på menneskene. For da ingen kom til arken uten at Herrens ånd dro på dem. Jeg tror det var han lot de komme av hvert slag som kom. Jeg tror ikke det var Noah som løp rundt og prøvde å jage de inn. Det hadde aldri gått. Det hadde jo aldri fungert om Noah skulle løpe pisken og kjeppen og prøve å jage inn løva, elefanten eller hva det måtte være for å få de inn i arken. Nei, det var Herrens ånd som dro de. Og det vil her så stå det sånn, ingen kommer til Faderen uten at Guds ånd vil dra på dem. Og jeg tror det vil komme en tid over Norge, halleluja, som vi har ført også i formiddag, Kjell sier her, forkynner her, at det kommer en tid over Norge, der Herrens ånd igjen vil overrøses over vår nasjon, og mennesker skal dras til Kristus, halleluja. Mennesker skal dras til Kristus, og det vil være resultat av en menighet som er blitt vekket opp av Guds ånd og vekkelse. Den må begynne med oss. Den må begynne i våre hjerter når vi kommer til korset, og vi begynner å forstå kraften i korset, ord om korset. Og da vil vi synge i skyggen av det kors, der vil jeg stå. Der er det balsam for min sjel å få, halleluja. Mange tusener står der, millioner står der, men der er plass for en og hver. Der er noe med korset, folkens. Det er noe med arken som også var bygd av tre. Og de var der inne. Og det ga, tenk at det skilte de fra verden. Det gikk en dom over verden. Vannet skylte over dem, men de var trygge. De var frelste, de var i denne arken her. Og det ble et skille mellom dem og verden. Men de visste ikke hvor de var på vei hen. De visste ikke hva som ville skje. På samme måten så var det sånn at Israels folke, de var jo i fangenskap i Egypt i, var det 400 år, og der ble de dannet som folkeslag. Men de skulle hjem. Et hjem de hadde aldri vært i. Fascinerende. Nå skal vi hjem. Tilbake til vårt land. De hadde aldri vært der. Men de måtte bli ledet av den hellige ånd. Og sånn er vi også på vei hjem. Vi bor ei her. Vi er kun bare gjester. En herlig sang. Ja, vi er på vei hjem, men vi har aldri vært der. Men vi skjønner at det blir herlig. Vi lengter hjem. Vi har dette maranater oppe i våre hjerter. Herre, kom. Jesus, kom. Men la oss få lov til å bruke tiden maksimalt. La oss få bruke tiden mens før Jesus kommer igjen for å være med å bringe enda flere sjeler for himmelen. Det er derfor han venter, og vi kan fremskynde hans komme ved å være ute og forkynne om Jesus Kristus. Nå reiser vi til Libanon og til Midtøsten, og det vet du, der begynte det, men der vil også komme en gjennomgripende vekkelse over hele Midtøsten. Der vi får se at der det begynte vil også Herren bringe en herlig avslutning. Arken ble bygd for frelse, men kan du tenke deg også, det var en beskyttelse for de som tok sin tilflukt i arken. Det beskytta de fra dommen, det beskytta de fra vannet, og det var med for å bære de igjennom til en ny begynnelse, til et nytt liv. Ja, det er jo det korset gjør med oss. Ja, ved det korset så er verden korsfestet med meg og jeg for verden. Det blir et skille mellom oss og verden. Og så blir det en ny begynnelse. Det var bare en vei til frelse der. Men så representerer det da, og derfor så er det så nydelig å kunne få til å se på ordet om korset. Halleluja, at det er noe som av dette livet, dette guddommelige livet, som forløses ved forkynnelsen av korset. Livet som vi finner der, inne der, der vi kjenner at hans oppstandelse, det kan det stå at den samme ånd som reiste Jesus fra de døde, den bor i oss. Oppstandelseskraften bor i oss. Den bor i deg. Dunke Simon, den er i deg. Ja, det, halleluja. Den samme ånd som reiste Jesus fra de døde. Og vi kjenner at i denne tiden nå, så trenger Herren å kalle oss inn i korset. Inn i korset, inn i dette rommet, dette stedet hvor livet fungerer. Du våkner om morgenen og så sier du, takk Jesus, jeg er født av deg. Jeg er en ny skapning. Det gamle livet er forganget. Og se, alt er blitt nytt, halleluja. Og i dag vil jeg bli ledet av din ånd, og vi begynner å fremstille oss selv som levende og velbehagelig offer. Herre, la mine øyne få se det du ser. La mine ører få høre fra deg. La mine hender være til velsignelse. Og la mine føtter være beredt med det fredens evangelium som du har gitt meg. La meg være en bærer av din kraft i dag, Herre. Det vil være noen som du sender i min vei, som jeg kan velsigne, som jeg kan få deg med å dele ordet om korset. Og du vet at vårt ansvar er ikke deres respons. Vi er så redde for at de skal bli støtt. Men tenk om de blir møtt. Det kan jo hende det også. Altså, vi er så redde for at de skal bli støtt. Men det er noe med det her, når vi går med ordet om korset, da, det er vårt evangelium. Hvordan skal de komme til tro om ikke noen forkynner, sier Paulus? Ja, vi må være og forkynne, og vi kan ha forskjellig. Jeg kan ikke være som Kjell, og han kan ikke være som meg, men vi må forkynne, vi må dele evangeliet på den måten, og vi har alle noe å strekke oss etter, og mennesker er mer åpne enn vi liker å tro. Ja, og det har blitt overrasket. Jeg har måttet spise hatten mange ganger, være sammen med Kjell. Og vi var på bensinstasjonen i Søgne, og da var det så mye folk der. Tenkte, og så Kjell, han går foran hele gjengen og fram først i køen. Bare det kan det bli dårlig stemning av. Når du sniker i køen. Hvis du står i kø, og det er en lang kø, og så kommer det noen og sniker, da er det kjøttet der. Har dere merket det noen gang? Da blir det litt kjøtt i oss også. Ja, men er det der? Det der er vel ikke rett? Da kan vi vel, men i stedet for å klage, så kan vi si, Gud velsigne deg, gå foran du. Det går fint det. Så får vi bøyd vårt eget kjøtt litt. Det er veldig bra. Men det er han bare en bensinstasjon som er smukkende full med folk, og han går helt fram i køen, helt først i køen, med en fram til disken. Og jeg så at folk kikket litt på han. Og så dro han fram denne. Og så var det en jente der som han hadde blinket seg ut av. Tror du litt på Jesus? Og så plutselig så står hun bare pipe åpen. Og så tar hun imot Jesus, og så sier hun nabo. Jeg tror det var 3-4 stykker, Kjell, av disse som jobbet, som tok imot Jesus. Og det var helt stille. Helt stille. Det var ingen som klaget. Det var ingen som kjeftet. Da var denne bensinstasjonen Circle K, det ble en katedral. Der himmelen kom ned. Der Jesus fikk frelse sjeler. Ved lydighet. Det koster, og det koster, men med lydighet. Og du vet at en annen gang så kom han til, da var vi borte mot Drammen der, eller Tønsberg, da var det første, så var det en dame, hun ble nesten sint på han. Og så er jo han så frimodig, han gir seg jo ikke der, så han går til neste mann ved samme bommannen. Hvis jeg hadde kommet til kona, og hun hadde kjeftet på meg, så hadde jeg sagt, ja, fint, Gud vel sikkert, da hadde jeg gått videre, men han går videre til mannen, neste mann. Og han var åpen! Og det er noe med at vi trenger å øve opp på frimodighet. Ja. Og fortelle mennesker at Jesus elsker dem. Deres respons er deres ansvar, men noen må fortelle dem. Ord om korset, folkens. Og der har vi kan få fryde oss i frelsen. For øse med glede av frelsens kilder. Til slutt skal vi lese 1. Peter. Hva er... Første Peter kapittel 2. Så skal vi be for og med hverandre. Jeg har tenkt på det mange ganger, folk får komme frem og forbønn, men hvis det er sant dette, hvis vi velger å tro at det som står i boka er sant, vi er enige om det, vi tar et valg. Og der står det den samme ånd, som reiste Jesus opp ifra de døde. Den bor i alle sammen her inne som er frelst og født på ny. Det må jo stemme. Det er ikke forskjell om Kjell, det er klart han er... Men alle sammen. Og så står det at den samme ånd som reiste Kristus fra de døde, skal også levendegjøre deres dødelige kropper. Der må det jo ligge helbredelse. Og her ser vi på en måte fundamentet for dette, står i 1. Peter kapittel 2. Og vers 24, han som selv bar våre synder på sin egen kropp opp på korstreet. For at vi skal dø bort fra syndene, leve for rettferdigheten, og ved hans sår er dere blitt lekt. Det er noe med dette, det har vi hørt, men vi trenger å høre det igjen og igjen. Hvorfor er det sånn? Jo, for troen den kommer. Troen den kommer. Det er altså, troen er en ferskvare. Ja, det er noe akkurat som jogging og form og helse. Du kan ha vært veldig god å løpe maraton når du var 20 år. Men når du er 70 og ikke har gjort noe i mellomtida, så vil det være veldig vanskelig å gjennomføre maraton. Fordi om du gjorde det, det er en ferskvare, det skjønner vi. Men sånn er det også med troen. Troen er en ferskvare, og derfor står det i Romerne 10:17 at troen den kommer av forkynnelsen. Og forkynnelsen kommer ved Kristi ord. Derfor må vi mate oss, fordi at Guds ord er levende og kraftig. Det er virkekraftig. Og da mater vi vår tro. Og når vi da ber, så er det ikke utifra frustrasjon, men det er tro på Jesus og tro på løftet. Halleluja! At han som begynte et godt verk, han skal fullføre det. Av og til tar det lang tid, kan ikke svare på alle ting. Men vet du hva? Jeg fikk jo høre et vitnesbyrd. Vi bar for en dame med 35 år, med smerter og plager i ryggen. Og så plutselig så fikk vi be for henne, og så ble hun momentant helbredet. Vi har mennesker som har vært syke i 20 år med ME, og som er blitt helbredet. Hvorfor de gikk 20 år, det kan jeg ikke forklare. Men vi skal bare fortsette å be. Men jeg husker en gang, jeg sto og bar for mennesker, og så var akkurat den hellige ånd kom for å oppmuntre meg, så sa han, hver gang du ber, så arbeider Herren. Ja, og det ble så oppmuntret, kanskje ikke det gjennombruddet her, men hver gang du ber, så jobber Gud. Halleluja. Derfor skal vi aldri gi opp, og vi tror at gjennombruddet kommer for ånd, sjel og kropp, for deg og din familie, som det ble for Noah og hans familie. De gikk og fant sin tilflukt i korset, din tilflukt i frelsesverket, og der fikk de oppleve, de fikk en ny begynnelse. Ja. Og det er noe nydelig som Herren også vil gjøre, at når du drar hjem ifra Gavelstad denne gangen, så kan du få si, han har gjort noe nytt i mitt liv. Han har begynt noe nytt i mitt indre. Han har begynt en prosess av legedom i min kropp og min sjel. Herren, han har begynt, og han vil fullføre det. Herren, han opphøyer mitt horn. Herren, han løfter opp min ånd. Han forløser ny kraft i min sjel. Halleluja. Derfor så står det, han som selv, han bar våre synder, og han bar våre sykdommer opp på korstreet, for at vi skal dø bort fra syndene, leve for rettferdigheten, og ved hans sår er vi blitt lekt, og da kan vi reise oss alle sammen.